Tsoba toko fafito ambin'ny folo. Efa horitra ny aiko, efa milopilopy ny androko, efa miandriany fasana. Iny, fanesona tokoa ny mandidina, ary tsy maintsy mijery ny filany ady amiko aho. Masina ianao, aoka ny tenanao ihany no hiantoka aminao. Fa iza moa no ety hiantoka? Fa ny fondreto dia voahidinao tsy hidiran'ny fahalalana, koa izany no tsy hanandratanao azy. Izay manolotra ny sakaizany ho babo dia hompahana kosa ny masony zanany. Ary efa nanao aho ambety teny amin'ny firenena izy, ka rorano mandrakariva ny tavako. Efa paina ny masoko no ny alahelo, ary efa toy ny aloka ny momba ny tenako rehetra. Ankona noho izany ny olona mahintsy, ary ny tsy manan-tsiny miendratra mahita amin'ny mpiatsara velatsia. Fa ny marina mifikitra tsara amin'ny alehany, ary izay madio tanana no hitombo hery. Avy avokoa indray ary ianareo rehetra, tsy mahita izay olo-kendry eo aminareo aho. Mielona ny androko, voongotra ny fikasako, dia izay hevitra fikirin'ny foko indrindra. Ny alina ataondreno atoandro, ary mazava ho efa akaiky, nefa tamy ihany ny maizina. Raha mbola misy antenaiko dia ny fiaina tsy hita fonenako ihany. Ao amin'ny maizina no amelarako ny fandriako, ny fasana no nantsoiko hoe raiko ianao, ary ny kankana reniko sy anabaviko ianao. Fa aiza ary ny fanantenako, ary iza ny mahita azy? Midina any amin'ny vavahadin'ny fiaina tsy hita izany, raha mba ahita fitsaharanao amin'ny vovoka aho.